Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Ağsafada müxalifətə referendumla bağlı təşviqat plakatlarını yapışdırmağa imkan vermirlər. Referendumu Avropa Şurası Parlament Asambleyasının 9 nəfərlik nümayəndə heyəti izləyəcək. İstanbulda su qıtlığı və bununla bağlı münaqişə riskləri müzakirə olunur. Belarusun 40 nəfər vəzifəlisinin Avropa Birliyi ölkələrinə səfərinə qoyulan qadağa daha 6 aylığa dayandırıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Ağsafa rayonunda müxalifətə referendumla bağlı təşviqat plakatlarını yaymağa imkan vermirlər. Bunu Azadlıq Radiosuna Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun yerli təmsilçisi Marif Salahov məlumat verir.
Deyir sizi buraya yazırsınız ki, bəs Saturiya və Monarxiya deyil, yox deyirsiniz. Biz ona görə bu diktatura döyüktür. Biz deyirəm ki, get məhkəməyə verir. Deyir, səhv yazılıb, sizi nə var, sizi məntəqə sədirirsiniz. Yəni, heç cürə biz bu plakatları vura bilmirik. Biz yapışdırırıq, bunlar da sədirir.
Marif Salahov bildirir ki, bununla bağlı Ağsafada seçki dairəsinin sədri Tamirlan Eyibova da şikayət etsələr də hələlik tədbir görən yoxdur. Tamirlan Eyibov isə müxbirimizə bildirib ki, tezliklə həmin şikayətə baxacaqlar. Təşviqat kampaniyası isə martın 16-sında artıq başa çatır. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklikdə konstitusiyanın bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyduğu qadağanın aradan qaldırılmasıdır. Müxalifət konstitusiyadakı bu dəyişikliyin ölkədə monarxiyaya yol aça biləcəyini deyərək onu boykot eləyir. Avropa Şurasının Parlament Asambleyası martın 18-də keçiriləcək referendumu izləmək üçün 9 nəfərlik nümayəndə heyəti Bakıya gəlib. Belçikalı deputat Paul Willin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bu gün Milli Məclisdə və Mərkəzi Seçki Komissiyasında görüşəcək. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə Avropa Şurasının Bakıdakı ofisindən məlumat veriblər. Məlumata görə nümayəndə heyəti səfərin yekunları ilə bağlı martın 19-da referendumun ertəsi mətbuat konfransı keçirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Martın 16-da Türkiyədə su qıtlığı və bununla bağlı münaqişələr riskinin müzakirəsinə həsr olunan beynəlxalq forum işə başlayıb. Dünyanın 130 ölkəsindən olan iştirakçılar milyardlarla insanın içməli su təminatı və sanitariya problemlərini müzakirə edirlər. 3 ildə bir dəfə keçirilən forum şənbə gününə qədər davam edəcək. Prezident İlham Əliyevin də forumda iştirakı gözlənir. İstanbulda forumun keçirildiyi binanın qarşısına yürüş etmək istəyən 150 nəfərlik qrupun dağıdılmasında polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Onlar bəzi forum iştirakçılarının buna hüquqları olmasa da sudan ticarət məqsədi ilə istifadə etməsinə etirazlarını çatdırmaq istəyirdilər. Avropa Birliyinin üzvü olan 27 ölkənin xarici işlər nazirləri martın 16-da Brüsselə toplaşaraq Belarusa qoyulan səyahət sanksiyalarının daha 6 aylığa dayandırılması məsələsini müzakirə edirlər. Belarusun yüksək səviyyəli 40 rəsmisinin Avropa Birliyi ölkələrinə səfərinə qoyulan qadağa ötən ilin oktyabrında müvəqqəti dayandırılmışdı. O zaman buna səbəb kimi Brüsselin Minsklə əlaqələrdə maraqlı olmasının olması göstərilirdi. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildit nazirlərin toplantısına qatılmazdan əvvəl jurnalistlərə bildirib ki, Avropa Birliyi hətta Belarusu özünün şərq əməkdaşlıq proqramında görmək istəyir.
Biz onların şərq əməkdaşlıq proqramında olmalarını istəyirik. Ancaq əlbəttə bu proqram daxilində əməkdaşlığın nə dərəcədə olacağı o dövlətin daxili siyasətindən asılıdır. State of Internal
Affairs. Avropa Birliyi ölkədə insan haqları pozuntuları və seçkilərin saxtalaşdırılmasına görə Belarusun yüksək rütbəli 40 rəsmisinin birlik ölkələrinə səfərinə bir neçə il bundan əvvəl qadağa qoymuşdu. Pakistan hökuməti ölkənin Ali Məhkəməsinin sədri İftixar Çadurinin vəzifəsinə bərpa olunmasına razılıq verib. Ölkənin baş naziri Yusif Rıza Gilani gecə yarısı xalqa müraciətində bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə hakimin hüquqları martın 21-də bərpa olunacaq. Müxalifət həm də keçmiş baş nazir, hazırda isə müxalifət lideri olan Nəvaz Şərifin parlament seçkilərində iştirakına qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasını tələb eləyirdi. Bu həmin tələblərlə martın 17-sində İslamabadda böyük yürüşün keçiriləcəyi gözlənirdi. Baş nazir İftixar Çadurinin vəzifəsinə bərpa olunması barədə bəyanatından sonra müxalifət lideri Nəvaz Şərif həmin yürüşü təxirə salıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Mən sizi yaxın dəqiqələrdə kulturoloq Rəhman Bədəlovla söhbət etməyə çağırıram. Yəni bu studiyada mən söhbət edəcəm. Aydın məsələ ki, siz də iştirak edə bilərsiniz. Suallarınızı, fikirlərinizi və zənglərinizi məhz bu istiqamətdə yönləndirə bilərsiniz. Əvvəlcə əlaqə vasitələrini təkrarlayım. Bu bizim elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. SMS göndərmək üçün suallarınız və fikirləriniz varsa mobil telefonla rahatdır bu. 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə. 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Rəhman Bədəlov studiyamıza. Rəhman bəyim, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam verirəm sizə. Mövzu nədən ibarətdir? Sözün açığı siyasət və mədəniyyətin bir-birinə necə dost olub və yaxud da rəqabət həyatını yaşaması barədə. Daha doğrusu bir-birinə inteqrasiya olunurlar, yoxsa uzaqlaşırlar Azərbaycan cəmiyyətində və sonradan ayrıca bir anlayışlara keçəcək. Siyasi mədəniyyət və mədəni siyasət. Yəni bu anlayışlar birazdan nəzərdən keçirəm. O ümumi sizin baxışlarınızı bilmək istəyirəm. Yəni, necə xarakterizə edirsiniz ki, mədəniyyət və siyasət?
Siz deyib ki, bəli. Mədəniyyətin qeyri-müəyyən bir anlam yoxdur. yəni, nə qədər adam var, o qədər mədəniyyət anlamı var. Yəni, alimlər özləri sayır ki, nə bilim, biri sayır 300, öbürsü 3000 sayır, yəni qeyri-müəyyəndir. Amma belə deyək ki, yəni dar mənədə götürürüksə, yəni mədəniyyət bir bəzəkdirsə həyata, yəni həyatın özü deyilsə, yəni onlar arasında fərq böyük ola bilər. Amma mən bilə kimi, yəni mən ağlı müdrikləri deyirəm, mədəniyyət həyat tərzidirsə və düşüncə tərzidirsə, yəni məhəbbət biz necə yaşayıraqsa, odursa, yəni, mədəniyyət biz heyvalarda nə ilə fərqlənirsə, odursa, bu siyasət onun içindədir və bilavasitə bağlıdır. Və biz necə yaşayırıq, necə düşünürük, siyasətimiz deyilədir. Yəni, bizim gerçəklik budur, elə subutudur ki, yəni, biz görürük ki, yəni, siyasətdə ona görə dəyişiklər eləyə bilmirik ki, mədəniyyətimiz elədir. Mədəniyyətimiz də elədir, ona görə düşüncə tərzimiz elədir. Biz belə fikirləşirik və belə beynimizi dəyişməsək, və o, deməli, mədəniyyətimizi dəyişməyəcək, siyasət də dəyişməyəcək.
Belə çıxır ki, siyasət və mədəniyyət bir-birinin ayrılmaz hissələrdir.
Təbii, təbii. Və yenə deyirəm, mən başa düşdüyüm kimi, yəni mən dediyim, belə deyək, ifadə kimi, siyasət onun tərkib hissəsidir. Siyasət hətta onun kiçik bir hissəsidir.
Yaxşı, onda Azərbaycanda mədəniyyəti necə xarakterizə etmək olar ayrıca və siyasəti. Siyasəti indi sizin dediyiniz sözlərdən analogiyanı daha çox mədəniyyətsiz siyasətdən aparmaq olar, nəinki mədəni siyasətdən, elə?
Yox, mən deyə bilərim ki, bizdə siyasət bir növ mədəniyyətin təcrüddə özünü, nəinki biz ilə başa düşürük, öz siyasətçilər özləri, o bizim mədəniyyətdən özlərini kənarda görürlər. Yəni təcriddə onlar bir vasitə bağlamırlar. Onlar fikirləşirlər ki, yəni onlar bilirlər, yəni yaxşı halda, yəni pis halları var ki, onlar heç nə fikirləşmirlər. Yəni yaxşı halda fikirləşirlər ki, onlar bilirlər ki, biz necə yaşamalıyıq. Yəni onlar özlərini, yəni bunu şuur səviyyəsində, təhsil şuur səviyyəsində bizim ağamız sayırlar. Onlar elə sayırlar ki, biz onlara mane olmasaq mən yenilirəm, yaxşı hallarda. Yəni, pis hallar var ki, onlar başqa şey fikirləşirlər. Onlar sinikdirlər, onlar fikirləşirlər ki, bu dünya ilə belə dünyadır. Burada gərək qapasan, özünü dolandırasın, ailəni. O bunlara fikir verməyəsən. O bizim ritorikadır, yalandır, riyakarlıqdır və s. Amma o nisbətən müsbətlər, onlar fikirləşirlər ki, biz həll eləyə bilərik. Yəni, onlar özləri belə deyək de, yəni siyasi xadimlər müxtəlif olur. Yəni, deyək ki, biri hakimiyyətdədir, biri Milli Məclisdədir və s. Amma onlar hamısı özünü xalqın nümayəndəsi görmürlər. Və niyə belə görmürlər? O fikirləşirlər ki, biz xalqdan yüksəyik və Məsələ onda deyir ki, onlar haqlıdırlar, ya yox. Məsələ ondadır ki, yəni bu fəlsəfə özün yanlışdır. Yəni, elədirsə, onlar yenə heç nə edə bilməyəcəklər. Yenə deyirəm, həyatı dəyişdirməlidirlər, düşüncə tərzini dəyişdirməlidirlər. Ona görə mənəviyyatsız çox vaxt deyilər ki, siyasət mənəviyyatsızdır. Düzdür, bir çox halarda siyasi xadimlər, yəni əxlaq, mənəviyyət onları, belə deyək, qabağını almır. Amma mən görürəm ki, yəni prinsipal məqamlarda əxlaq, mənəviyyat, bədəniyyət siyasətçinin qabağını almırsa, yəni elə bir sistem yoxdur ki, o müəyyən həddən aşmasın, o dağıdıcıdır, deməli, o cəmiyyətin perspektivi yoxdur. Bu sistem ona görə qorulub ki, məsələn, mən deyib ki, bir iclasda bir dərin masa keçirdi. Hikmət düz deyirdi ki, 5000 il insanlar çalışıb ki, əvvəl kiməsə hakimiyyəti veriblər, onlar hayat tərzi ilə idi ki, başqa cür yaşaya bilməzdilər. Təxminən mən yəni, tarixi rəqəm bəlkə dəqiq demirəm, yəni təxminən deyirəm. Ondan sonra çalışıblar ki, o hakimdən hakimiyyəti qoparsınlar. Ona ki, başqa cür alınmırdı. Və illər boyu minilliklərini alırlar yavaş-yavaş ki, tarazlaşdırsın. Sistem qururdular ki, bu olsun, o olsun, bu olsun. Yəni, bunlar hamısı nədir? Bu həyat tərzini elə qurarsan ki, insan normal yaşasın. Yəni, bunlar hamısı bağlı şeylərdir. Bizdə amma çox, məsələn, mədəniyyət deyəndə, hətta bizim mədəniyyət nazirliyi ilə qurulub. Belə deyək ki, konsertlər, nəsələn, musiqi, kino, onlar hətta ədəbiyyat suya girmir. Onları nəzər alırlar. Halbuki mədəniyyət deyəndə mən mədəniyyət nazirliyini nəzər alıram. Həm təhsil nazirliyini, həm deyək ki, səhiyyə nazirliyini, yəni bütün nazirliyini nəzər tuturam. Onlar hamısı bir tövlükdə mədəniyyətdir. Yəni bizim gedə deyirəm, ona qayıdırım ki, həyat tərzidir. Həyat tərzi insanlar arasında münasibətdir. Yəni biz təbiətdə kimi, hətta mən deyə bilərəm ki, bu şəhərdir. Yəni mədəniyyət sözü özü, yəni kültür sözünün bir mənası var. O da vacibdir. Amma mədəniyyət mədinədir. Mədinə şəhər mənasıdır. Yəni bu şəhərdə olan münasibətlərdir. Bu kənddir. Kənddə təbiət deyək ki, daha çoxdur. Bu şəhərdir. Bu şəhər urbanistik məkanda olan münasibətlərdir. Yəni sıx yaşayışda olan, mən bir dəfə Süveyşi şəhər haqqında danışırdım. Yəni bu şəhər prinsiplər, urbanistik prinsipdir. Bu kəndin prinsipdir. Burada müxtəlif işlər var, peşələr var, münasibətlər var, müxtəlif üzlər var insanın. Bu budur. Bu siyasət bunun, yəni bunu necə tələşdirsin, buna necə rəhbərlik eləsin, bu sistemdir.
O da belə çıxır ki, güman gələb ona görə siyasət əsasən böyük şəhərlərdə həyata keçir.
Təbii.
Kəndlərdə, əyalətlərdə.
Təbii, yəni dövlət də əsas böyük şəhərlərdə, paytaxtda, böyük şəhərdə idarə olur. Yəni başqa şəhərlərdə siyasət deyəndə yerli hakimiyyət nəzərdə tuturuq da. O bələdiyyə olsun, yaxud başqa yer olsun. Yəni o sistemdir. O sistem necə qurulmuşsa şəhərlilik yaşır.
İndi yaxşı, ilk təkanlar, yəni yaxşı tərəfə düzəlmək üçün hardan baş verməlidir? Yəni siyasət müəyyən bir siyasəti belə qurmaq lazımdır ki, mədəniyyət özü özünün dərəcəsini artırsın. Yoxsa mədəniyyət özü belə deyərək, müəyyən bir dərəcəyə çatdığından sonra artıq avtomatik olaraq
siz bu, yəni, toyuq yumurta söhbəti çox çətindir. Yəni, yaxşı olardı ki, yaxşı olar ki, bu aşağıdan geçsin. Yəni ki, cəmiyyət özü taralaşdıra, siyasəti də müəyyən məcrəyə salsın. Lazım olanda müəyyən reforma, islahat aparsın.
Yəni, mədəniyyət toplumu göstərir.
Mədəniyyət toplu göstərici. Amma elə məqam olur ki, bu mümkün olmur. Və çox vaxt, məsələn, deyirlər ki, marifçi manarx gəlməlidir. Yəni, bir çox ölkələrdə elə olub da manarx gəlib və o, özündən sonra demokratiya qoyub gedib. Yaxud konstitusiyon manarx yaranıb. Yəni, bunun bir müxtəlif yolları var. Mən politolog deyiləm, ola bilər, mənə isə səhv eləyə bilər. Amma prinsipçə deyirəm ki, ola bilər ki, yuxarıda hökmlə, iradə ilə nəsə bir təkan versin, ondan sonra, amma son nəticədə mədəniyyət özünü tarazlaşdırmardı. Özünü tarazlaşdırmırsa, o deməli mədəniyyət yaşamayacaq. Yəni, mən özüm klasik musiqinin məsələn həvəskarıyam, amma mən deyim ki, bu sistemdəki biz yaratmışıq. Yəni, o özündə təşəbbüs olmayacaqsa, özü menecer axtarmayacaqsa, özü tamaşaçı axtarmayacaqsa, yuxarıdan deyəcəklər ki, biz yaxşı olmaq üçün, məsələn, mədəni özü göstərmək üçün simfonik orkestri saxlamaq, o simfonik orkestri yaşamayacaq. Bir nəsil keçir, iki nəsil keçir, ondan sonra yenə onun yerini başqa sənətörləri tutacaq. müəyyən dövrdə ola bilər ki, yuxarıdan idarə olunsun. Amma yenə deyirəm, son nəticədə bu özü yaşamalıdır. Yəni özündən
təkamül prosesində aşağıda.
Təkamül və özünü idarə etmək bacarığı, yəni insanlar özləri eləməlidir bunlar.
Bəs belə fikir var axı, cəmiyyət, toplum daha çox çaşmağa, yəni daha doğrusu səhv addım atmağa meyillidir, nəinki düzgün. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Yox, yenə deyirəm də, baxır, məsələn, cəmiyyət artıq elə vəziyyətdədir ki, o dağıcı vəziyyətdədir ki, ona kənardan da kömək eləmək lazım olur. Yəni, siz məsələn, bilirsiniz ki, indi qlobal dünyada, elə, məsələn, Sudan kimi ölkə var, məsələn, Somali kimi ölkə var. Onlar artıq özləri özlərini tarasda bilməyəcəklər. Və onlara tam azadlıq versən, onlar birini qıracaqlar. Deməli, kənardan müdaxilə eləmək lazımdır ki, onların müəyyən yola salsınlar. Yəni, o vəziyyətdir. Amma onlar, yəni, kənardan müdaxilə axıra çıda ola bilməz. Hansısa məqamda onlar ki, özlərinin taliyini əlləsin. Yəni, adı insan kimidir, adı ailə kimidir. Ailəni götürün. Ola bilər ki, ailənin ilə vəziyyəti olsun ki, kənardan müdaxilə lazım. Ola bilər. Məsələn, ən azı məhkəmə lazımdır. Ən azı, deyək ki, axsaqqal lazımdır, psixoloq lazımdır və s. Amma psixoloq, axıraç, onlar psixoanalitik, axıraç idarə edilməyəcək ki, yəni elə bir yeri qursun ki, onlar axırda bir-birinin ünsiyyət tapsın. Yəni, o normal formada ailə odur ki, özü-özünü idarə edilir.
Tamam, siz özünüz hazırda necə düşünürsünüz Azərbaycan cəmiyyətində bu prizmadan? Kənardan müdaxilənin tərəfdarları çoxdur mu? Yoxsa özü-özlüyündə təkamül nəticəsində müəyyən bir lazım o seviyyə çıxmaq?
Yox, mən məsələn kəskin deyə bilərəm ki, təkamül, bircəmə təkamül, yəni mən təkamülü iqtina eləmirək təkamül lazım. Bircə təkamül mümkün deyil. Mən işə fikirləşir, artıq mümkün deyil. Yəni, artıq kənardan müdaxilə lazımdır. Müdaxilə mən deyəndə Somali Sudan nəzər tutmuram. Amma ən azı deyək ki, insan ağları nə qədər biz sazişlə bağlamışıq, bizə tələb eləmədilər. Məsələn, Freedom House var ki, onun siyahları var. Yaxşıdır, pisdir, doğrudur. Amma hər halda müəyyən bir təzə göstərir. Kənardan gəlirlər, gedirlər. Yəni, bunlar hamısı sivil səviyyədə, yenə deyirəm, Sudan Somali layihələr məsələn səviyyədə olsun. Bu səviyyədə müdaxilədir. Və bir müdaxilə olmasa da pis olar. Və biz çox gilələnirik ki, onlar az müdaxilə eləyirlər. Yəni, kəskin eləmirlər. Həqiqət var burada, yoxdur, onu demirəm. Amma biz, deməli, başa düşürük ki, biz deyirik ki, daha çox onlar müdaxilə etsinlər ki, başqa cür alınmayacaq. Və biz ümumiyyətlə, qlobal dünyada yaşayırıq və burada təcrübə artıq mümkün deyil. Amma nə vaxtsa, mən fikirləşirəm ki, o yol ayrıcında olacaq və fikirləşirik ki, daha çox özümüz gərək eləyək. Və mən inanıram ki, Azərbaycanda elə potensial, yəni real elə adam mən görmürəm böyük bir kütləni, amma məsələn cavanlarla ünsiyyətdə olanda mən görürəm ki, yəni bizdə onu başa düşən xeyli cavanlar bilirsiniz cavanlar, mən cavan deyəndə 30 deyirəm, 35 davası cavan deyirəm də. Məsələn özü müxtəlif peşələrdə, nə siyasətdə demirəm, bəlkə siyasətdə o qədər elə aşkar deyil. Məsələn həkimlər, cərrahlar, nə bilim, müəllimləri də daha azdır, idi fikirləşirəm hansı peşədə. Hüquqşünaslar nəsə ola bilər ki, nəsə dərhal yadıma gəlmir, amma hansısa peşələrdə kənarda düzdür, mən yenə deyirəm, bu kritik kütlə olmalıdır. Kritik kütlə olanda ki, dərhal nəsə birdən-birə cəmiyyət dəyişə bilər. Onu hələ bir ki, mən görmürəm. Amma hər halda pərakəndə olsa da insanları görürəm. Pərakəndə insanlar çoxdur. Yəni, mən yenə deyirəm, mənim yaşımda demirəm. Mən 30-35-40 yaşında xeyli insanlar görürəm ki, onlar yəni başqa cür yaşamaq istəyirlər. Yəni, onlar özlərini, yəni sizlə şəhər və sivilizasiya indiki çərçivəsindən insan gəlir, desin ki, mən özüm öz taleyimi həlləmək istəyirəm. Mənə imayə lazım deyir, mənə ata lazım deyir, mənə dayı lazım deyir. Yəni, bu psixologiyalı adamlar yarar. Bunlar həkim də ola bilər, mühəndis də ola bilər, menecer də ola bilər, bəstəkar da ola bilər, yazışı da ola bilər.
Rəhman mən, indi bu qlobal məqamlardan mən təklif edirəm biraz konkretika qədəm qoyaq. Nə məsələdir? Mədəniyyət nümayəndələri, mədəniyyət xadimləri deyəndə üzdə görünən insanları deyirlər. Onlar nə dərəcədə siyasiləşiblər hazır ki, Azərbaycanda? Və siyasətçilər nə dərəcədə mədəniləşiblər? Əgər belə demək olar.
Yox, demək olar. Yəni, doğrudan, yəni, ikincidən mən başlayayım. Mən elə fikir deyim ki, yəni, siyasətçilər mədəni səviyyələri yüksək olsaydı, yəni, onlar doğrudan da formal cəhdən yox, amma daxilən 20-ci əsrin fəlsəfəsini, mədəniyyətini, sənətini mənimsəsəydilər. Söhbət ondan getmir ki, hər şeyi bilim. Söhbət ondan bilir ki, ona meylim var, ona həvəsim var, ondan nəsə qidalanıram. Yəni, bu bacarır. Onlar bir kitab ola bilər, bir film ola bilər. Söhbət yenə də miqdardan getmir. O bilik deyəndə mən demirəm ki, geçin, təhsil alsın. Mən deyirəm ki, başa düşsün ki, burada mən nəsə, yəni o güzgəmə baxmalıyam. Mən onlarsız yaşaya bilmərəm. Yəni, elə siyasətçilər 20% olsaydı, onlar özünə başqa cür aparardılar. Məsələn, Milli Məclisdə 20% elə deputatlar olsaydı ki, mən bilmək istəyirəm ki, 20-ci əsr nə deməkdir? Yəni, iqtisadizm nədir? Bu kinoda niyə bunlar çəkilir? Ədəbiyyatda bunlar niyə? Yəni, elə adamlar yoxdur. Və çox mən görəm ki, məsələn, elə adamlar var ki, onlar da miqdar azdır ki, onlar güya adları bilirlər. Hə? Amma o adları bilirsə, amma daxili azadlığı sevmirsə, deməli, o mədəniyyəti o qavramayıb, onu başa çıxmır. O deməli, onun üçün, belə deyirəm, bəzəkdir. Yəni, kostyumdur, geyə bilər, çıxarda da bilər. Yəni, daxili aləmi deyil. Bu mənada, yəni ki, bu mənada mədəni səviyyələri çox aşağıdır. Hətta o cavanlar ki, Milli Məclisə gəlib və dilləri bilir, yaxşı danışır və s. Onların da mədəniyyəti, mən fikrim ki, azdır. Çünki onlar azadlığı sevmirlər. Onlar nökərdilərsə və nökər olmağı sevirlərsə və deyək ki, qızıl qəfəsdə yaşamağı sevirlərsə, deməli, 20-ci əsrin əsas deməli, problemlə bağlı deyirlər. Mədə sivilizasiyanın bu, əsas xətti odur ki, mən azad olmaq istəyirəm. Ən böyük ləzzət, mədə ləzzət deyirəm ki, güzərandan düzdün ləzzət. Yəni, müəyyən kürəyimiz varsa, acına ölmürəmsə, ən böyük neymət azadlıqdır. Yəni, mən sərbəst olmaq istəyirəm. Mən hətta istəyirəm ki, nə vaxt istəyirəm, işə gedim, nə vaxt gəlim. Hə? Yəni, ona can deyirəm ki, onu yoxsa demir, onların mədəniyyət səviyyəsi, bu mən deyən mənada, mədəniyyət səviyyəsi çox aşağıdır. Qaldı ki, mədəniyyət xadimlərimiz, üzdə olan mədəniyyət xadimlərimiz. Məsələn, çoxusu, məsələn, sadə bir şey deyim də, niyə bir çoxu təqaüd üzrə mübarizə aparırlar? Yaxud bu yaxında bir teatr xadimi yada salırdı ki, nazir, yeni nazir, teatr, hansı teatrdır, fərqi yoxdur. Evet. Yəni o teatrı gələndə, təyin olandan sonra gəlir teatrı ki, vəziyyətlə tanışmaq. Yəni bütün söhbət ondan gedir ki, mənzil aldım, mənzil verdilər, yəni, təqaüd, bütün söhbət ondan gedir. Deməli, bunlar artıq mədəniyyət xadimləri deyirlər mən deyən mənada. Bunlar belə deyək də, saray sənətkarları olmaq istəyirlər. Bu onların, yəni ola bilər ki, bu sözü onlar demirlər. Amma onlar sənətkardır, belə saray sənətkarıdır. Və ümumiyyətlə, mən məsələn, niyə məsələn, prezident təqaüdlərinə qarşı kəskin etiraz edirəm. Və mən öyünürəm, utanmıram onu deməkdə, öyünürəm ki, mən məsələn, heç vaxt deyəməkdir ki, mən adımı salmayın heç vaxtı. Mən ad almaq istəmirəm, mən sayıram ki, bu düzgün. Məsələ adamlar ki, o adı alıblar, amma deyirlər ki, mən imtina eləmə hazıram. Hamı imtina eləsin. Niyə sən imtina elə? Sən imtina elə. Sən təqaüd, yəni bu yol düzdürsən, birinci sən təqaüd imtina elə. Və bu mənada onlar istər-istəməz siz deyən mənada pis mənada siyasətləşiblər. Ona görə ki, onlar oradan pay alırlar, onlar bu iqtidarı məcburən müdafiə edəcəklər. Mən demirəm ki, bu xalif ol. Amma sən asılı olma, ondan sonra təriflə. Sən ona kənarda yaşa, amma sonra deyən ki, bu ən yaxşı budur. Bu siyasi xadimdir. Yoxsa sən asılıdırsan, sən mən sözsüzə boğulasmayacaq. Sən belə siyasət, pis mənada dırnaqda siyasətləşmişsən. Ona görə o ikisi də var, yəni siyasətləşmiş mədəniyyət xadimləri də var, təəssüf ki, və üzdə olanlar əksəriyyəti elədi. Bir-iki insanı mən kənar eləyə bilərəm, ona görə ki, onlar, məsələn, onların qazancıları bilavasitə iqtidarına asılı deyil və onlar imkan daxilində sərbəst söz deyə bilirlər. Obuları bilavasitə, yəni onların çörəyi şeydən çıxır, siyasətdən çıxır, yəni siyasətdə məşğul olmasalar da, o biri tərəfdən də deyəm deyir, mədəniyyət səviyyəsi yüksək adam və bu siyasi xadimdirsə, bu azadlığı çox sevməlidir. Hətta inqilab solçu olmalıdır, inqilabçı olmalıdır.
Ha, bu baxımdan. Amma Rəhman mən, belə təəssürat yaranmırmı ki, mədəniyyət xadimlərinin siyasiləşməsi elə cəmiyyətin özünün, belə deyək, formalaşdırdığı təbii baxışlarıdır?
Təbii, məsələn, kəski deyə bilən bu cəmiyyətin xəstəliyidir. Bu cəmiyyətin nə xəstəliyidir? O cəmiyyətin himayə axtarmaq, daha axtarmaq xəstəliyidir. Onun bir modifikasiyasıdır, bir formasıdır. Yəni, yenə deyirəm, bizdə dəyişiklik onda olacaq ki, heç olmasa 1-2%, mən çox demirəm, sərbəst yaşamağı sevən, indi imkanı olacaq, olmayacaq, başqa məsələ. Amma buna meyil olsun. Başa düşün ki, bunda ləzzətli şey yoxdur. Yəni, mən $100 alıramsa, deyək ki, də məsələ, deyəm, $100 olmasam, heç deyirəm ki, o aşağı çox rəqəmdir. İndi başqa rəqəmdir, söhbət rəqəmdən getmir. Fikirləşim ki, mən məsələn, müəyyən səviyyədə yaşayıramsa, mən o sərbəst olacağımsa, mən evdə daha çox güləcəyəm. Ya, məlum olacaq ki, uşaqlarıma da mənim gülüşüm daha çox lazımdır. Deyək ki, mənim əsəbi gəlmişsən, bilmirsən, mən necə çətinir, pul qazanıram. Hər dəfə pulu varacaqsın onlara və onlar əsəbləşəcəklər. Onlar sənə kənardan əsə həyatı olacaq, ailəli bədbaxt olacaq. Yəni ki, bu psixologiya bizim ölkəmizdə yoxdur, təəssüf ki. Və bu psixologiyanı kim yaymalıdır? Sədkarlardır. İlk dəfə sədkarlar deməlidir ki, bu da əsas ləzzət. Yəni, bu da əsas meyar. Mənəviyyat budur. Və mənəviyyat o deyir ki, məsələn, sən fədakar olursan, mənəviyyat o deyir ki, sən fanatik olursan. Azadlıq olsun ki, sən sərbəst yaşayırsan, darbal yaşayırsan. Adı şeydir bu. Yəni, adı neymətdir bu. Biz buna şey kimi baxırıq. Yəni, etiraz, meydana çıxmaq və s. Bu normal, existensional şey var. Yəni, mən daxilimdə, mən nəyəsə gəlmişəm bu dünyaya. Bunu amma biz aşılamamışıq cəmaata, insanlara.
Nə belə deyək, kömək eləyə bilər bu prosesi aşılamaq üçün insanlar? Yəni, hər kəs özü-özün üzərində işləyib.
Bir isə yenə deyirəm, mən deyə bilmərəm. Mən məsələn deyə bilərəm ki, bir tək ki, 5 il mənə qabaq. Mən oruç şeyimləri də görmürdüm. İndi məsələn oruç şeyimləri görürəm. Oruç şeyimlər kifayət qədər olacaqmı ki, sizdə yad proses, yəni mən deyim ki, artıq niyə burası yəni, necə deyim, yəni, qabağı alınmayacaq. Yəni, bu artıq özü-özlüyündə davam edəcək. Mən onu deyə bilmərəm. O rejimlər ola bilər ki, bilirsiniz, bitkidə kimi qaldır, sonra ükürüdür. Məsələn, sabah külək dəydi, siz ağaç əkilsiniz. Siz görürsünüz ki, birdən-birə böyüyür. Amma ola bilər ki, nə bilim, sabah su olmadı, külək oldu, ükürüdür. O da ola bilər. Amma o rejimlər var, o rejimləri mən görürəm. Mən deyə bilərəm ki, o rejimlərə görə mən nikpinəm artıq, yox, deyə bilmərəm. Amma işıq ucu görürəm və mən görürəm ki, ümumiyyətlə, yəni, mən həmişə görürəm ki, Bakı heç vaxt səhra olmur. Yəni, mən görürəm ki, heç vaxt səhra olmayacaq. Yəni, insanlar həmişə olacaq və ümid işıqı buradadır ki, o insanlar necə... Amma o bir tərəfdə mən görürəm ki, müqavimət zəifdir və kolleksiv müqavimət heç yoxdur. Biz dərhal qorxuruq. Düzdür, represiya aparatı var, düzdür... İqtidar da yəni çalışır ki, bu olmasın. Bunlar hamısı var. Amma adi şeylərdə, adi şeylər, şey deyirəm ki, adi şeylər. Məsələn, mən təəssüflənirəm ki, deyəcəm, bizdə valideynlərin cəmiyyətləri yoxdur. Yəni, adı valideyn uşaqların məktəbdə oxuyur. Yəni, uşaq necə oxuyur? Ona necədir? Onun azadlığı varmı? Yəni, bu valideynlər uşaqlarını gərək müdafiə eləsin. Bu niyə yoxdur? Mən məsələn, çox təəccüblənirəm. Yəni, bu normal ölkədə mütləq olardı. Sən uşağındır da. Bundan nə də qorxa bilərsən ki, sən məsələn, özüm fikirləşirsən ki, həyatımı qurban verərəm. Məsələn, bir böyrəyim lazım olsa, böyrəyimi verərəm. Yəni, bu da təxminən bir şey. Yəni, bu da qorxmayasın sən gələk. Niyə qorxursan sən? Nədən qorxursan? Deməli, bu mədəniyyətin azadlıq özü ki, yaşamayıb azadlığı. Başa düşmür ki, uşağı üçün böyük neymət azadlıqdır. Ona görə valideyn cəmiyyətləri yaranmır.
Və belə bir zəncivari reaksiya yaranır da valideynə uşağa, sonra həmin uşaq valideynə çevrilir, öz uşağına və s. yapar. Belə domino effekti kimi.
O düz deyirsiniz ki, mən həmin ki, hətta deyirəm ki, bizim valideynlər çox vaxt birinci məsələ görəm ki, onların uşaq sevgisi əsasən kişi uşaqdır. Biz küçəğiş, ay Allah deyirik, bəzədirik, hamı. Yəni, əsas, mən deyirəm, uşaqlara sevgi yeyinitməlikdən başlayır. Çətin dövr, onda o vaxt sevəsək ki, o birdən-birə sənə oxşamır, o birdən-birə başqalaşır, o birdən-birə bədbirləşir, o birdən-birə çətinləşir. Yəni, o məqamdan sən uşağı sevəsən. Sən uşağı necə sevə bilərsən, özün azı deyilsən sən. Və sən gərək sevəsən ki, o sənə oxşamır. Bundan ləzzət alasın ki, o başqadır. Amma sən qorxursan ki, o sənə oxşamayacaq və təzədən sən, məsələn, təhlükə, həyatın təhlükəli olub, onda həyatı təhlükə olacaq, sən zərbə almasın, o da zərbə alacaq və o sənsiz deyən zəncirvari bir Olur ki, heç kəs yaşamır, hamı özünü qurban verir uşaq naminə, o da gələcəkdə ailə quracaq uşaq naminə, o da uşaq naminə, bəs heç kəs yaşamayacaq, hamı da bədbəxt olacaq.
Bəs necə oldu ki, bax belə siyasi mədəniyyət yüksək dərəcədə olan və mədəni siyasətçilərin sayı çox olan ölkələrdə bu proseslər baş verdi? Yəni, nə təkan verdi? Dedi ki, həmin o belədiyyədə valideyn cəmiyyətləri
yenə deyim mən, ki əslində necə oldu sualına cavab vermək mümkün deyil. Ya necə yarandı ki bu proses Avropada başladı, məsələn deyək ki uşaq şəhərdə, onu mən deyə bilmərəm, onu heç kəs deyə bilməz. Amma mən deyə bilərəm ki hansısa məqamdan ki bu proses başladı, bu proses ardıcılar həyata sürməyə başladılar. Yəni artıq mən deyə bilərəm ki, məsələn, ən azı 300 il bu barədə onlar bu barədə düşünürlər aktiv. Düşünürlər və ya da həyata tətbiq edirlər. Və o qərb sistemi elədir ki, biz bilirik ki, böhran da olur, indi biz böhranda yaşayırıq, xəstəlik də olur, müxtəlif proseslər olur. Amma hər dəfə ki, o cəmiyyət özü haqqında həqiqəti deyə bilir və dəyişməyə meyli var. O dəyişmək meyli varsa deməli dəyişir. Təzdə xəstələdir, təzdə problem yaradır. Amma artıq o vektor, yenə deyirəm, o sistem, dəyişmə imkanı, müalicə etmək bacarığı, diaqnoz qoymaq, ən çətin, məsələn, mən axır aylar ilə gətirdim ki, məsələn, Kubrickin filmlərinə çox baxıram və bir bu yaxında bir Kubrickin filmə baxmışam. Bütöv metal qabığı, belə bir çelini metal iç kişilidir, belə bir film var. Müharibə antivitam filmidir. Mən məsələn təəccüb elədim ki, necə ola bilər ki, film düşmənə rəğbətlə gəkilsin, vətənpərvər olsun, öz insanlara hörmətli çəkilsin, çox iradəli olsun və patifik olsun və yəni qəfə vətənpərlər olsun. Yəni bunlar necə birləşə bilər? Ona görə ki, o kəskindir. Yəni o sentimental deyil və əlbəttə o sarsıdır cəmiyyəti. Mən demirəm ki, Kubrick dərhal hamı oxuyur, hamı baxır. Amma elə adamlar var ki, onlar çox kəskin baxırlar.
Tamam, belə bir məqam. Yəni siz qlobal məsələlər barədə danışdınız. İki vaxt çox, amma indi hazırda dünyada iqtisadi böhrandır. Mən həmin bu böhranın sizdən xahiş edərdim kulturoloji effektini təqdim edəsi. Mümkündür mü bu?
Mümkün daxilində də o mənada mümkündür ki bilirsiniz, mən bir haşiyə çıxım, yəni bilavasitə kənara çıxmayacaqım. 19-cu əsrdə Avropada ən məşhur söz tərəqi idi.
Bəli.
20-ci əsrdə iki yarısından başlayaraq ən məşhur söz böhran oldu. Yəni böhrana qədərdir. Siz qərb kitablarında oxusaydınız, nə bilim, Şpenglerdən tutmuşamsa, elə böhran, böhran, böhran, böhran deyilir. Yəni artıq böhran psixologiyası güclü oldu. Və o 100 ildəki onlar yəni böhranlar hardasa təmizləyici bir effekti oldu. Yəni təbii onun
Yəni, iqtisadi nöqtə nəzərə onsuz da ilərgi təmizləyici.
Hə, kulturoloji mənada, da sən başa düşürsən ki, sən zəif ola bilməzsən. Sən başa düşürsən ki, bankrot ola bilərsən və bankrot olanda da sən gəl özü itirməyəsən. Sən gələk başa düşürsən ki, sənin deyək ki, taleyin öz əlindədir. Hətta ən çətin məqamlarda belə. Ona görə böhran elə bir, deyək ki, mən deyə bilərəm ki, ədəbiyyatın və sənətin davamı kimidir. Yəni, mədəniyyət məsələn, elə deyək də, Amerika kinosunda 20-ci əsrin sonlarında katastrofa filmləri, yəni müəyyən bir, nə bilim, yanğın, zəlzələ filmlər çəkilirdi.
Müçərəklərin toquşmaq.
Yəni, onlar müçərək toquşmaq. Onlar nədir ki, bu çərəkdə sən geri özü qoruyasan və bütün filmlər çox vaxt xəpiyyətlə qutarır. Yəni, o əc, təbii, onlar bir qədər, necə deyək, şərti bir filmlərdir. Yəni, elə şərait yaradılar ki, məlumdur ki, bu şəraitə insan, məsələn, qələbə çala bilməz. Amma o artıq bu kurtarılacaq aspektdə bu böhranı hazırlayırlar insanlar. Yaxud, məsələn, mən Yahudi mənə deyirdi ki, yəni Moskvada deyir, Moskvalı danışırdı ki, Moskvada deyir, dükkan açmağa nə var? New Yorkda deyir, dükkan açmaq deyir, bacarıq da elə bilir ki. Orada deyir, gündə minlərlə dükkan bankrot olur. dağılırlar və vətəni bərpa. Yəni o şərtdə səgər o mənada yəni böhran müəyyən təmizləyici bir effekti var. Yəni psixologiyadadır. Psixologiya desə daha da möhkəmlənirsən. Acizlər də ki kənarlaşacaq. Acizlər də ki yəni onlar məhv olmayacaq. Cəmiyyət onları dolanmaq üçün həmişə imkan tapacaq. Amma onlar kənarlaşacaq.
Azərbaycan cəmiyyətində bu cür effekt səhv etmirsə Qarabağ münaqişəsi effekti Qarabağ münaqişəsi yaratdı. Yəni məcburi köçkünlər və qaçqınlar həmin bu böhran vəziyyətində daha toparlanmış göründülər və iqtisadi baxımdan biznes sahəsində daha belə deyək uğurlu alındılar nəinki digərləri.
O bir var. Yəni o müftə müəyyən həqiqət var əlbəttə. Mən ona girmək istəyirəm ki biz biraz onu şişirdirik onların daxilində olsaydıq. Yəni amma doğrudan da yəni Ermənistandan gələn qaşqılar müəyyən bir yəni hünər göstərdilər. Yəni daxili hünər çətin vəziyyətdə özlərini hətta ağır işlər də seçdilər. Biz elə bilirik ki, dərhal onlar vəzifə tutulur. Yox, ağır işlərdə də özlərini hünər göstərdilər. Çəkinmədilər. Çətin həyata hazır oldular və onlar bir növ adaptasiya gücü və geləy də ona gəlir ki, o məsələn şəhərlər ki, orada o adaptasiya gücü yoxdur, o geləy ona gəlir ki, o enerji olmadı. Onlarda o doğrudan da yaşamaq enerjisi çox güclüydü. Başqa məsələ ki, şəhərdə bunun modifikasiya olmadı. Yavaş-yavaş şəhərləşməlisən, zavadlaşmışsan. Bunu gəlməmişsən, fikirləşmişsən ki, uşaqlar bu başqa yoluna getsin. Amma hər halda siz deyən proses var ki, onlarda o enerji mən görürəm və məncə bu müsbət qaldı.
Nəticə itibarilə söhbətimizin yekunlaşdırsaq, belə deyə bilərim ki, həm mədəniyyət, həm siyasətin yüksək səviyyədə olmasının məhz azad yaşamaq istəyi.
Təbii, bütün yəni fırıldıq gəldi azadlığın üstünə. Və siyasi xadim doğrudan da azad olacaqsa, o azad olmaq haqqında düşünəcəksə başlayacaq kitab oxumağa, normal filmə baxa, musiqi baxmaq ki, özü fikirləşir ki, ya bu nədir? Bunun ləzini tutacaq və siyasət dəyişəcək. Mədəni xadim fikirləşəcək ki, mən axı niyə kiminsə qulluqçusuna, yəni mən niyə saray sərkarda çevrilməliyim? Heç, yəni bilavasitə olmasa, niyə mənə kimdən sarsılı olmaq? Biz təmin olmasın. Olmaq. Yəni, elə adamlar da çoxalacaq. Və o proses, yəni deyir, mədəniyyət bizi xilas eləyər. Dostoyevskinin sözlərinə uyğun məsələ deyə bilərəm ki, yəni mədəniyyətdən başqa xilas edici, yəni gedişməyə adam mədəniyyət. Yəni, yaşamaq, azad yaşamaq, azad düşünmək meyli olmasa bizi seçiləyib xilas etməyəcək. Amma inanırım ki, nəhayət elə bir kütlə, yəni 1-2% elə kütlə formalaşacaq və onlar cəmiyyəti başa salacaqlar ki, onlar heç də bədbaxt deyirlər, normal yaşayırlar.
Nəsiz məsələ həmin o cəmiyyətin tamaşaçı rolu ilə kifayətlənməməsidir.
Hə, ondan sonra onlar arta bilərlər. Onlar arta bilərlər. İndi o çox artmasalar, mən yenə deyirəm 5% olsalar, babamızı göyətlər. 5% çox.
Mətəm Rəhman bəyim, çox sağ olun buyurunuzu. Rəhman Bədəlov, kulturoloq studiyamızın qonağı idi. Biz işdən sonra proqramını yavaş-yavaş bitiririk. Sizinlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından və PEK vasitəsilə belə deyək, ünsiyyətimizi davam etdirəcəyik. Dəyişməyin, dalğamızda qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Say it all, even got it, oh, it's done. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my. Jack of diamonds,
of space. You may conceive a king in his hand, while a memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
We'll be right back.
Məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Imagine no possessions.